Δεύτερη ώρα για την απόψινή μας θεματική βραδιά για το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συντονισμένη πάντα στον Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Για όσους δεν μας γνωρίζετε, καθημερινά από τις 11 μέχρι τις 2 για 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινάμε νωρίτερα. Ξεκινάμε από τις 9 το βράδυ και έχουμε ένα 2ωρο μέχρι τις 11 ειδησιογραφικό. Και με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνουμε την καθημερινή 5ωρη, 9 με 2, ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Μ' αρέσει το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνε, καλησπέρα μου, γράφει. Στα χρόνια της αθωότητας, μ' αρέσει αυτό το σημείο, σε παρένθεση, ή αλλιώς τα χρόνια του πρώην Κώστα. Κλείνει την παρένθεση. Στο χωριό του πατέρα μου στην Καρδρίτσα, αγρότες φόρτωναν τις καρότσες με πέτρες. Και πάνω από το βαμβάκι βούρια το ζύγι. Κουτόφραγκι θα σέβεστε, γράφει ο Κωνσταντίνος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκινάμε με... Α, όχι, δεν απάντησε. Μάλιστα. Κυρία Βενετίας, και εσάς σας καλέσαμε. Δεν απαντήσατε, αν με ακούτε τώρα που το αναφέρω ραδιοφωνικά. Καλέστε πίσω να μην χάσετε την συμμετοχή σας. Σε περιμένει ο Δημήτρης από το Βόλο, η Δήμητρα από Κυψέλη. Θα προχωρήσουμε με επόμενους ακροατές. Στο μεταξύ και νωρίτερα δεν απάντησε, που είχε καλέσει και δηλώσει συμμετοχή, ο Σπύρος από Λαμπρινή. Καλέστε και τώρα αν μπορείτε, κύριε Σπύρο. Μην πιστεύετε, λέει ο Νίκος, αυτά που λένε οι Ευρωπαίοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλουν να διαβάλουν την καλύτερη κυβέρνηση του πλανήτη. Να πιστέψετε ότι είναι σκάνδαλο μόνο αν το πει ομάδα αλήθειας, η οποία λέει πάντα αλήθειες. Τι είναι αυτό, Γιώργο, με άρθρο του 2010 από την Deutsche Welle. Τέλος εποχής για τις αγροτικές επιδοτήσεις 12 Δεκεμβρίου του 2010. Α, ήταν τότε με αφορμή την ΚΑΠ. Πρέπει να το διαβάσω λίγο πιο αναλυτικά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω εύκολα τώρα στη διάρκεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε όμως με τον κύριο Δημήτρη από τον Βόλο. Γεια σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Καλησπέρα.
Καλημέρα, τι λένε μετά τις 12 τώρα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων, προσανατολισμού και εγγύσεων. Μπράβο. Από το 2007 είναι οργανισμός αποκλειστικών πληρωμών του πρωτογενή τομέα. Απλώς τώρα το σκάνδαλο έπεσε στην κτηνοτροφία. Δηλαδή είναι αρμόδιος για την γεωργία, κτηνοτροφία, τα δασικά και τα ορυχεία που είναι στον πρωτογενή τομέα. Τι θέλω να πω, επειδή το έχω μελετήσει, επειδή ο πατέρας ήταν γεωργός, είχε συγκρότημα που πήγαινε σε θερανιστική κομπίνα και τρακτέρ και το έχω ζήσει εξιδίων πηγών και ο πρώτος μου ξάδερφος από την Καρδίτσα ήταν το δεξί χέρι του κυρίου Μπούτα. Εγώ είχα πάρει το επιστημονικό τμήμα και είχαν μείνει αγρότες και κτηνοδρόφοι με το ανοιχτό το στόμα. Όταν έγινε η Επανάσταση του 21, πρέπει να το πω αυτό, πριν πάρουμε τα δάνεια ακόμα, η ελληνική κυβέρνηση είχε βάλει ενέχειρο 5 εκατομμύρια στρέμματα για να εκδώσει ομόλογα. Όταν έγινε η απογραφή να βρουν τι έγινε, τα γράφει και ο Παπαρηγόπουλος που ζούσε στην Επανάσταση αυτά, από τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, το 1,5 εκατομμύριο του είχαν δώσει και πήραν ομόλογα και τα περισσότερα λεφτά λείπαν και τα 3,5 εκατομμύρια στρέμματα είχαν εξαφανιστεί, γίνανε μεγαλοτσιφλικάδες και εδώ στην Καρδίτσα, Πελοπόννησο, σε διάφορες περιοχές. Χωρίς να δώσουν μία. Δηλαδή τα ομόλογα στο ταμείο και τα ακτήματα εξαφανιστήκαν. Μάλιστα έγινε μια επιτροπή 5 ατόμων. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά με πρωτογενή τομέα είναι 204 χρόνια. Έγινε μελέτη, Βρήκαν τα πάντα, μέχρι και ο Υπουργός Οικονομικών είχε πάρει χιλιάδες στρέμματα, και στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση το 1827 το διάβασε η Πενταμελής Επιτροπή. Μάλιστα με έκανε εντύπωση, ένας λεγόταν Σκανδαλίδης, τίμιος άνθρωπος, δεν ξέρω αν έχει σχέση με το μετέπειτα του Πασόκ, ο οποίος λέει το και το και το, και οι τότε βουλευτές που ταρπάζαν από παντού, το μόνο που γράψαν στα πρακτικά της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης λένε ανεγνώστη. Πάνε στη μελέτη που κράτησε ένα χρόνο.
Πάει πίσω πολλά χρόνια δηλαδή, ε?
Ναι, ναι, πάει πίσω. Μετά με το Κιλελέρα δεν το έχουμε μελετήσει οικονομικά. Λοιπόν, το 1833 ο Όθωνος άρχισε να καταγράφει. Τότε ήταν το 83,4% ο πρωτογενής τομέας. Είχε μια πτωτική τάση λογική, ανέβαινε ο δευτερογενής τομέας, η βιομηχανία δηλαδή, και ανέβαινε και η παροχή υπηρεσιών. Φτάσαμε αυτό που λέω εγώ στο οικονομικό θαύμα. Έγινε το 1929 που τους βοηθούσε. Και όλα αυτά αναπτυσσόταν, έτσι, αναπτυσσότανε. Αλλά όπως είπε μια κυρία, στα χωριά δεν έμεινε κανένας. Για να σας δώσω καταλάβετε, το 1920 ο πληθυσμός της Ελλάδος ήταν, πώς λέει εδώ, 5.531, 4.74, και στην Αθήνα ήταν μόνο 453.000. Δηλαδή ήταν στα χωριά. Τι έγινε? Έγινε το 29 η αγροτική, άρχισε να δίνει πολλά δάνεια για να ενισχύσει τη βιομηχανία, άσχετα ποιος κυβερνούσε, έτσι. Είτε λεγόταν Βενιζέλος, είτε λεγόταν Μεταξάς, ενισχύαν. Ήρθε δυστυχώς στην Ελλάδα ο παγκόσμιος ο πόλεμος, ήρθε η κατοχή, ήρθε τρεις δυστυχώς ο εμφύλιος, ούτε με νοιάζει ποιος έφταιγε και ποιος δεν έφταιγε, οι αγρότες αρχίσαν να την κουπανάνε. Δηλαδή, με έλεγε ο Μακαρίτσου ο πατέρας μου, ο παππούς, ένα γεωργός και κτηνοτρόφος ταυτόχρονα. Λέει, είχαμε παραγωγή, ερχόταν οι Γερμανοί, μας τυπώναν χρήμα, έτσι μπράβο, πάρτο, μας παίρναν την παραγωγή. Ερχόταν οι μαυραγωρίτες, μας το παίρναν στο 1/10. Ερχόταν οι αντάρτες, μας δίνανε ομόλογα που θα πληρωθούν μετά την απελευθέρωση του γένους και δεν παίρναμε τίποτα. Δηλαδή κλέβαν όλοι. Και έφευγε ο κόσμος. Τι έγινε μετά? Βρεθήκαν όλοι χρεωμένοι. Έγινε μια προσπάθεια το 1955-63 επί Καραμαλή, επί Παπάγου και Πλαστήρα, που έγινε η ΔΕΗ, πήγε παντού το ρεύμα να δημιουργηθούν βιοτεχνίες στην αρχή. Ο Καραμαλής δυστυχώς 55-63 δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει το θέμα. Παρότι το 61 δημιούργησε τον ΟΓΑ να ασφαλίζονται, δηλαδή να υπάρχει μια κάλυψη, να έχουν κάτι, ρε παιδί, με αγρότες να είναι ασφάλειες. Και τότε προσέξτε, δεν είχαμε επιδοτήσεις, τίποτα. Σχεδόν δεν υπήρχε Ευρώπη, δεν υπήρχε δέχεια. Καλύτερα μπορώ να πω. Ο Παπανδρέου κάτι πήγε να ρυθμίσει, αλλά το 62, βάσει οικονομικών στοιχείων που τα έχω επίσημα, τα έχει γράψει και η Καθημερινή σε ένα ένθετο για τα 200 χρόνια της Ελλάδος το 21 που βγήκε, ότι το 1962 τα χρέη των αγροτών είχαν φτάσει σε τέτοιο ύψος που το εισόδημά τους να μην φτάνει ούτε για το χρολίστα. Θα είχαν όλοι τα σπίτια τους. Τώρα πρέπει να το πω αυτό και χωρίς να παρεξηγηθώ. Έτσι. Ο πατέρας μου Κουκουέ ήταν, μην γίνει και να παρεξηγήσει, και εγώ μαουικός. Ήρθε ευτυχώς, δυστυχώς, όπως θέλετε πάρτο, ο Παπαδόπουλος και 36 του 1968 χαρίζει 7.764.650 εκατομμύρια και 643.844 οικογένειες αγροτικές σωθήκαν. Χαρίζει μέχρι 100.000 ευρώ. Με 200.000 το 72, ο φίλος μου οικογενειακός πήρε 3,80 τετραγωνικά. Δηλαδή ήταν μεγάλο ποσό. Δεν χάρισε πάνω από 100.000, γιατί και ήταν οι μεγαλοτσεκφλικάδες. Δηλαδή μέχρι και η Βραδινή είπε, ήταν η μόνη ανιδιωτηλή πράξη που έγινε. Λέει. Ο Σόλωνας έκανε στις άχθειες Αθήνας και ο άλλος έκανε στους αγρότες. Τι γινόταν τότε όμως? Αυτό είναι τώρα το λάθος. Εγώ απορώ, λέω, τι Ευρώπη, τι ΟΠΕΚΕΠΕ, τι ενισχύσεις, μια αριμούλα. Τώρα άνθρωποι στρατιωτικοί, άσχετοι, βέβαια έτυχε να έχουν το στρατιώτη, τον Αδριάδη, είχαν οικονομολόγους, εκείνη την εξαετία 67-70 γίναν 3.450 βοοτροφικές μονάδες, χωρίς ενισχύσεις. Γιατί την 7η αιτία την επάρατο, η Ευρώπη σταμάτησε οποιαδήποτε ενέργεια για να συνδεθούμε με την ΕΟΚ τότε. Γίναν 833 χειροτροφικές μονάδες, γίναν 1833 προφοτροφικές ομάδες πρόβατα και 500, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, κονικλοτροφικές μονάδες. Όμως παράδειγμα, με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και όλα αυτά, γίναν και 600, από το 67 μέχρι το 73, γίναν 678 γεωργικές βιομηχανίες και αργότερα γίναν 2.000. Γιατί γινόταν αυτά? Είχε βγει ένας νόμος, ο αναπτυσσιακός νόμος του 147 του 1967, που έλεγε όποια βιομηχανία, ό,τι λεφτά βάλει, ό,τι κέρδη βγάλει, αν το επενδύσει σε νέο εργοστάσιο, σε νέα βιομηχανία, σε νέα μονάδα, μηδέν φόρο. Δηλαδή, σαν να λέμε, γι' αυτό είχαν έρθει και πολυεθνικές τότε που είχε έρθει η Νεστλέ και τέτοια. Φτιάξανε το Ακρόπολης Εξπρες για να πηγαίνουν οι ιδιώτες έξω και φτιάξανε και το αντίστοιχο Ακρόπολης Εξπρες για να στέλνουμε στην Ευρώπη αυθημερών και κάθε μέρα, χωρίς στόπ δηλαδή. Τα βαγόνια αυτά φεύγανε, δεν σταματούσαν. Το έπαιρνε το Ιουγκοσλαβικό του τρένου, το έπαιρνε το Αυστριακό, να πηγαίνανε τα αγροτικά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Και σήμερα εισάγουμε. Σήμερα που έχουμε φτάσει, κύριε Λεβίθε, 10 Μαΐου 2025, διαβάζω στην αυτοπορική στη δεύτερη σελίδα, στο κύριο θέμα της Δανάης Αλεξάκη, εισάγουμε προϊόντα που παράγουμε. Εδώ πλέον δείχνει ότι η έννοια κράτος, η έννοια Ευρώπη, η έννοια ΟΠΚΠ, αυτός πρέπει να τους εκτελέσουν όλους. Τι λέει αυτός? Λέει, παράδειγμα, εγώ θυμάμαι εδώ ένας Αχιλόπουλος που είχαμε και φτιάξει στο νοσοκομείο. Έφυγε από εδώ ο άνθρωπος όταν έφερε τις πατάτες του Καπουδίστρια στα Γιώμηλα, έλεγε η μάνα, και πήγαμε στην Αίγυπτο για να δείξουμε στους Αιγύπτους και έγινε βιομήχανος τόσο Αχιλόπουλος, χάρη στο νοσοκομείο του Βόλου, χάρη στη νοσοκομεία του Παρίς, από τους εκατομμυρίους εποχής, πώς καλλιεργούν τις πατάτες και γίνανε και εργοστάσια. Δεν διαβάζω εδώ από το Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών, Infroquit Ελλάς. Τι γράφει ναυτεμπορική τώρα, πριν 10 μέρες? Φέραμε πατάτες 159.894 τόνοι. Τα φιλιά μου στην κυρία Δήμητρα, που από 8.000 μείναν 800, εκεί που καλλιεργούν πατάτες, δεν θυμάμαι τόσο, Νευροκόπ, όπως λέγεται. Νευροκόπ, μπράβο κύριε Κώστα. Και κύριες χώρες προέλευσης, Αίγυπτος, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία και Κύπρος. Αίγυπτος, θα τρελαθώ. Και λέει ο διευθύνων σύμβουλος της InfoFruit, ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης, εντύπωση λέει κάνει, εισάγουμε αγαθά που παράγουμε. Την ίδια χρονιά πέρες εξάγαμε 35,5 εκατομμύρια ευρώ, 79.000 τόνους πατάτες. Δηλαδή από τη μια εισάγουμε, την άλλη εξάγουμε. Εδώ θα πω κάτι λόγω εμπειρίας που έχω στα οικονομικά. Υπάρχει σούπερ μάρκετ που λέει και του Λύκου το γάλα, που είναι βελγο-ολλανδικό, αυτό θα φέρει από την Ολλανδία. Υπάρχει άλλο γερμανικό πατάτες, δεν χαίστηκα για τον Έλληνα τον αγρότη, που θα φέρει από την Αίγυπτο. Και εμείς εξάγουμε πατάτες. Δηλαδή είναι τρελό να έχεις αυτάρκεια και να εισάγεις από αλλού. Σημαίνει ένα μπάχαλο. Δεν μιλάμε για τίποτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Αφού γίνανε όλα αυτά, δηλαδή υπήρχε μια οργάνωση, πιο το κράτος, που έζησε 10 χρόνια, διαλύθηκε με ένα πόλεμο, μια κατοχή και με έναν εμφύλιο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Όπως είπε και μια κυρία, στη Λάρισα πραγματικά πριν 30 χρόνια, το 1999, εκεί με το χρηματιστήριο, όχι η Θεσσαλία, η πόλη της Λάρισας είχε απορρίσει για την προσωπία της Πόρσε Καγιέν, είχε περισσότερες Πόρσε Καγιέν από τη Νέα Υόρκη και περισσότερες από το Λονδίνο. Γινόταν διαχρονικά το έλα να δεις. Όλοι θυμόμαστε τα καλαμπούκια που φέρναν από τη Δάσιο και πάμε τώρα στον ΕΠΚΕΠΕ. Έρχεται, γίνονται τα σκάνδαλα διαχρονικά, έτσι. Φουνάζω ΣΥΡΙΖΑ, 17-19, γινότανε ήδη 10 εκατομμύρια, ας πούμε, κατσίκια, πρόβατα και βόδια η Ελλάδα, 14 δίνουν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν και υπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης, ένας από τη Λάρισα, εδώ να μιλάμε για ονόματα. Ήρθε τώρα ο Δάσιο, αντί να το ελέγξουν, λέει, κάτσε ρε, αυτοί κουνομάνε, γιατί δεν κουλουμάμε εμείς. Και από το 17-18-19 επί ΣΥΡΙΖΑ και 19-22 και συνεχίστηκε μέχρι το 24, έγινε το εξής τρελό, γιατί το συζητούσα με αγρότες, με κτηνοτρόφους. Παράδειγμα, ο Μιχάλης στη Λάρισα, χωρίς να εννοώ το ένα παράδειγμα στην τύχη για να το καταλάβουμε ποιος είναι, είναι σερβιτόρο σε μπαρ, λέει, στα Χανιά. Δήλωνε αγρότες, τώρα ελέγχουν στην Κρήτη δύο άτομα, δύο πολλά άτομα, και δήλωνε ότι είχε τα κτήματα για να βοσκάει τα κακατσίκια στο γράμμο, στη Φλόρινα. Δηλαδή, ας πούμε, έπαιρνε το Lear Jet το πρωί. Δηλαδή, αν δεν τιμωρείς κάποιον 200 χρόνια, 50 χρόνια, 40 χρόνια, στο τέλος θα πάει, θα ξεσαλώσει τελείως. Έπαιρνε, ζητάω συγγνώμη από το συμπαθέστατο Μιχάλη, γιατί μην είναι κανένα παρεξήγηση και έχουν παρέμβαση. Δηλαδή, εννοείται ο Μιχάλης ξυπνούσε 6 ώρα, έπαιρνε το Lear Jet εκεί από το αεροδρόμιο, Πήγαινε στη Φλόρινα, έβγαζε τα κατσίκια κάνα δεκάρο, γυρνούσε πίσω, τον περίμενε η Πόρσε Καγέν και πήγαινε μετά να δουλέψει στον μπαράκι. Δηλαδή, πλέον, όχι βγάλαμε τα μάτια μας. Δηλαδή, αυτά που έχουν γίνει, και έρχεται ας πούμε ο Μητσοτάκης. Εγώ θα μπορώ να μιλάω τρεις μέρες εναντίον του Μητσοτάκη. Πήγε να κάνει κάτι καλό. Σας το είχα πει και τον Οκτώβριο, θυμάστε, γιατί συγκινήθηκαμε εκείνον τον αγρότη που βγάλατε, που είπε στο γιο του, πάψε να ασχολείσαι με την κτηνοτροφία. Και ράγησε η καρδιά μου. Βάζει το Γρηγόρη το Βάρα, καθηγητή Ιωαννίνων Τρικαλινός, εδώ Θεσσαλός. Ο άνθρωπος είναι, πώς το λένε, ο δίκαιος Αριστίδες. Ο δίκαιος Αριστίδες. Έχω διαβάσει 500 άρθρα. Μπαίνει μέσα, τον πρώτο χρόνο στέλνει 500 υποθέσεις στον εισαγγελέα. Υπάρχει μια κυρία μέσα στον ΟΠΚΕΒΕ που λέγεται Παρασκευή τη Χεροπούλου. Δηλαδή τα χρηματιστηριακά στέλεχη έχουμε βαρεθεί. Λέμε ρε παιδιά, πού ζούμε. Θα φύγουμε τώρα. Μετανάστες έξω στέχει, αλλά δεν αντέχεται αυτό. Τον έπεσε στο σύστημα Βορύδη, που ο Βορύδης εκείνη την εποχή είχε πάρει και ένα ειδικό σύμβουλο αμυστή από την Κρήτη, που ήταν πρόεδρος σε μια πόλη των Κρεοπολών και ήταν κρεοπόλης ο ίδιος. Λέει τώρα τι σύμβουλος ήταν κρεοπόλης, πού ξέρω εγώ. Το τι γινόταν δεν περιγράφεται. Και ο Βορύδης, ενώ ο Γρηγόρης ο Βάρας ήταν οικογενειακός φίλος του Μητσοτάκη, αναγκάσει ο Μητσοτάκης με εισηγήσεις Βορύδη, Αυγεννάκη, έχουν περάσει κι άλλοι εκεί, δεν θυμάμαι, σε 5 χρόνια αλλάξαν 5-6 υπουργοί και υφυπουργοί, το ξυλώνει. Αυτός όμως έστειλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε μέσα την μια ελέγκτρια αυτή την Παρασκευή τη Χεροπούλου. Τι, το ελληνικό κράτος, εδώ είναι και το θέμα αξιολόγησης ταυτόχρονα με την ΟΠΚΕΠΕ, λέει να αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τη γυναίκα την περάσαν τρία πειθαρχικά λόγω βλακείας, λόγω ανικανότητας, γιατί είχε την τιμιότητα να την είχαν τρελάνει τελείως. Δηλαδή αυτομάτως αυτό το συνδυάζουμε με μια συζήτηση που γίνεται να απολύσουν. Αυτοί δεν είχαν απολύσει. Δηλαδή αν η γυναίκα τότε είχε φάει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μια τι είναι, ξέρω εγώ, Μάλτα και δεν ξέρω, Ρουμάνα, έχει ένα όνομα παράξενο, ζήτησε να έρθει απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις Βρυξέλλες και ο Τσάρας 1,5 χρόνο δεν την έδινε, την έχουν περάσει από όλες τις επιτροπές σαν ο πιο άχρηστος υπάλληλος, ο οποίος τελείως. Δηλαδή αυτά που γίνονται πλέον είναι κρίμα από το Θεό και ξέρετε γιατί το λέω κρίμα από το Θεό, δεν είναι δυνατόν. Έχω κάνει παρουσιάσεις σε αυτά τα θέματα. Η Ολλανδία, που είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο, να έχει 110 δις, και αυτή η μελέτη είναι πριν 5 χρόνια τώρα, μπορεί να έχει αλλάξει, 110 δις τζίρο κτηνοτροφία γεωργία πρωτογενή τομέα και να εξάγει πια λίγο μεγαλύτερη από την τέχεια. Και εμείς το 19, βάσει αυτό το βιβλίο, η χρονιά της μεγάλης ελπίδας της καθημερινής, του 21 για τα 200 χρόνια, με στοιχεία του 19 είχε φτάσει η πρωτογενή παραγωγή από το 21% που ήταν το 60, είχε φτάσει το 4,4% του ΑΕΠ, δηλαδή δεν θα έχουμε να φάμε. Δηλαδή αυτό που είχε πει κάποτε η κυρία Δήμητρη από τον Ευρωκόπη, θα έρθει κρίση επισιτιστική, είναι αλήθεια. Κάποτε με τον πόλεμο στην Αθήνα πιθανά 72.000 άτομα. Η μάνα ήταν στον Άγιο Γιώργη Ηλία του Πήλιο, είχαν υπάρχει 10 κιλά ο καθένας. Γιατί τα πρόβατα γεννούσαν, οι κατσίκες γεννούσαν, τα φρούτα βγαίναν, τα λαχανικά βγαίναν και ακούγαν που πέθανε ο κόσμος. Και μία, και μάλιστα η μάνα με ένα χρόνο ήθελε να γίνει καθηγήτρια στη Χαροκόπιο και δεν πήγε γιατί λέει παππούς που να τη στείλω. Δεν είναι δυνατόν η Ολλανδία να έχει, πριν 4-5 χρόνια δεν θυμάμαι πότε έγινε να την παρουσίασατε, να έχει 110 δις τζίρο και η Ελλάδα να έχει. Το 19 είχαμε 200 δις ΑΕΠ, 4,8 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα.
Και ολοκληρώνω και τελειώνω, με σαραλίζω. Φίλος μου, ερωτικός μετανάστης που πήγε στη Γαλλία, παρουσιάστηκε στο εκεί συνεταιρισμό της τάδε πόλης, ξέρω που ήταν η Λίλ, έπαθε ο άνθρωπος στην πλάκα. Του λένε, υπάρχει ανάγκη αυτά, ήξερε από κτηνοτροφία, υπάρχει αυτά τα πάντα, εγκεκριμένα δάνεια. Τώρα κύριε Λεβέφη, αν πας να ζητήσεις δάνειο, η αγροτική το 12 συγχωνεύτηκε με την Πειραιώς. Ο κύριος που ήθελε να πει γιατί δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει αγροτική τράπεζα. Την Κρεντία Αγκρικόλη Γαλλική είχε εγκεκριμένο δάνειο στον τάδε που θα επένδυε με κάτι δάνεια, με επιτόκια, σαν λέμε, 1% τζάμπα, πάρτα και βάλτα με 3,5 τα ομόλογα της Γαλλίας, έτοιμα για τον Έλληνα, τον άγνωστο μετανάστε. Και πώς τη δώσαμε την αγροτική? Να σου το πω και τελειώνω. Και διαλύσαμε το αγροτικό κίνημα και οι Πειραιώς θα τους τα πάρω όλα. Εδώ πήσαν 1,000 αγρότες στην Αλιά να βάλουν φωτοβολταϊκά.
Τέλος. Βάλτε έναν επιλογαντάριο.
Συγγνώμη, γιατί εδώ βγαίνει η ψυχή μου. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου, τον Άλκη, που ήταν αγρός και με έλεγε, δηλαδή, να κάνεις επανάσταση, το παιδί μου. Είναι απίστευτα αυτά, κύριε Κώστα. Και 32 κατσικάδες ήταν σε ένα χωριό που πάω και περπατάω, με 35.000 κατσίκια έχουν μείνει 3 με 800 κατσίκια.
Μάλιστα.
Αυτά.
Να είστε
κρίμα,
καλά.
Κρίμα, γιατί έχουμε τρεις δυνατότητες. Η Θεσσαλία είναι μια Ουκρανία. Θα μου πεις, τον κάμπο της Ουκρανίας, δεν ξέρω αν το ξέρετε, τον έχει πάρει η Μπάγερ, η Μονσάντο, η Ντιπόντ, δηλαδή πολεμάνε για τις αμερικάνικες εταιρείες.
Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
Ένα μέτρο κάτω. Λοιπόν, συγγνώμη για την ένταση καταρχάς ζητάω.
Να είστε καλά, καμία ένταση. Έγινε. Απλώς ραδιοφωνικός χρόνος. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ σήμερα.
Γεια σας, γεια σας. Προσέξτε, αρκετά που ανέφερε ο κύριος Δημήτρης, δεν τα γνωρίζω και γι' αυτό δεν τα σχολίασα, είτε για να συμφωνήσω, είτε για να διαφωνήσω. Μου έκανε εντύπωση αυτή η αναφορά ότι από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης που συζητούσαν ακόμη για την σύσταση του νεοελληνικού κράτους υπήρχαν τέτοια φαινόμενα. Τώρα... καλησπέρα στον Δημήτρη από Κορυδαλό. Μου είπαν ότι ούτε χθες ήρθε, αλλά δεν είχα ενημέρωση. Σήμερα πιστεύω θα έρθει. Σου στέλνω παλιά άρθρα, προσπαθώ να σου δείξω ότι ήταν γνωστά για χρόνια όλα αυτά, λέει ο Γιώργος. Είχα ακούσει για το θέμα λόγω της γυναίκας μου που ήταν από αγροτική περιοχή. Πολλοί συγγενείς της αγρότες τα έλεγαν εδώ και χρόνια. Έχει εδώ ένα άρθρο από τη Νέα Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2005, ας πούμε. Μια αμαρτωλή ιστορία 18 ετών. Το άρθρο είναι του 2023, γι' αυτό μετράει 18 χρόνια από το 2005. Ρε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι γινότανε. Δηλαδή μαθαίνουμε την κορυφή του παγόβουνου. Δήμητρα από Κυψέλη, επόμενη ακροάτρια. Γεια σας, κυρία Δήμητρα.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Εγώ θα πω αυτά που έχω ζήσει. Έχω γεννηθεί το 59 σε χωριό όπου είχαμε κτηνοτροφία και γεωργία. Η γεωργία ήταν καπνό, βαμβάκι, καλαμπόκι, φυτάρι. Είχαμε αρκετά πρόβατα και γίδια. Να φανταστείτε, ο λόφος που ήταν με πουρνάρια ήταν χαμηλή σάμι. Τώρα άμα πας στο χωριό θα δεις ολόκληρες πουρνάρες που τις λέμε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Το πρόβλημα δεν είναι οι επιδοτήσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές και έτσι αναγκάστηκε ο κόσμος να φύγει από τα χωριά.
Ποιες τιμές?
Οι τιμές στο γάλα, το τυρί που φτιάχναμε,
κατάλαβα,
τα καπνά, τα βαμπάκια, τα κυπευτικά που είχαμε. Βέβαια, εγώ θυμάμαι ότι κάθε σπίτι είχε τις κατοίκες του, κάθε σπίτι είχε τον κήπο μέχρι τα καρπούζια, σκούπες βάζαμε, ξέρετε, τις τσάθενες που φτιάχναμε, τα πάντα είχαμε στο χωριό πριν το 80, γιατί μετά το 80 έφυγα και εγώ από το χωριό. Και ο λόγος ήταν αυτός. Και τώρα ερχόμαστε στις επιδοτήσεις. Όταν είχαν κάνει η απεργία, οι αγρότες τι έλεγαν? Η τιμή το ράφι και, στα αγροτικά προϊόντα δεν έχουν καμία σχέση. Άρα το θέμα είναι να ανέβουν οι τιμές. Τώρα οι επιδοτήσεις ποιος τις σκέφτηκε αυτές? Δεν σκέφτηκαν ότι θα υπάρχουν αυτά που υπήρξαν. Να τα τρώνε αυτοί που μπορούν μέσα με τους μηχανισμούς που υπάρχουν. Γιατί να υπάρχουν επιδοτήσεις? Ανεβάζεις τις τιμές και όποιος παράγει πληρώνεται και αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Γιατί να μην υπάρχει εργασία και να υπάρχουν επιδοτήσεις?
Μάλιστα.
Τώρα στα άλλα θέματα. Δίνουμε δάνεια, παίρνουν, φτιάχνουν τα σπίτια ο κόσμος και τώρα δεν έχουν να νοικιάσουν. Πώς γίνονται αυτά? Δηλαδή δεν τρέχεις μετά. Σκέφτεσαι, αυτό που πάω να κάνω θα αφήσει παραθυράκια σε ποιον? Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιο λόγο είχε και έδινε επιδοτήσεις. Και θυμάμαι, αν θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί εμείς να κάναμε. Όταν ήμουν μικρή, αρμαθιάζαμε με τη βελόνα. Και μας έλεγαν ότι τόσα κιλά θα έχετε εφόσον τόσα άτομα είστε. Μετά πήγαμε στις ηλεκτρικές μηχανές που αρμαθιάζανε. Ανεβάσανε λίγο πόσα κιλά θα παραδίναμε. Μετά σκεφτήκανε ότι θα έπρεπε να κάνουν τους φούρνους, για να στεγνώνουν τα καπνά στους φούρνους. Και τώρα δεν έχουν καθόλου. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν θα πρέπει να υπάρχει μία μέρημνα από την αρχή? Τι χρειαζόμαστε?
Βέβαια πρέπει να υπάρχει. Μα γι' αυτό μιλάμε, για μεγάλο σκάνδαλο.
Και τι παράγει κάθε περιοχή? Δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται κάθε νομός, να αναλάβει κάθε νομός και συνεταιρισμοί εκεί και να κάνουν και τη μεταποίηση προϊόντων? Κάθε νόμος δεν θα έπρεπε?
Βεβαίως και θα έπρεπε, πολλά πράγματα θα έπρεπε.
Που πάει το λάδι και γίνεται στην Ιταλία που πάει, ή οι κονσέρβες? Και γιατί να εισάγουμε, όπως είπαν και πριν? Αυτά δεν είναι τα δρομολόγια? Πάει εν έλα και μετά λέμε κλιματική αλλαγή και κουραφέξαλε ένα σωρό. Αυτά ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δηλαδή ήταν τόσα πολλά τα κοπάδια στο χωριό, μικρά μένα αλλά πολλά. Δεν έχει σημασία να έχουμε έναν μεγάλον. Μία μεγάλη βιοτεχνία, ξέρω εγώ, βιομηχανία, πώς να το πω τώρα, γιατί είμαι και κνευρισμένη λίγο. Και τα πολλά μικρά κοπάδια κάνουν κάτι.
Μάλιστα.
Αυτό πιστεύω.
Εντάξει, κυρία Δημήτρη.
Ας οργανωθούμε σαν άνθρωποι, να υπάρξει εμπιστοσύνη ένα μεταξύ μας και ας ξαναρχίσει από την αρχή. Ό,τι μπορεί ο καθένας και να κάνουν συνεταιρισμούς. Ελεγχόμενοι από το κράτος, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από Έλληνες. Από Ελληνοευρωπαίους, όχι Ευρωέλληνες. Αυτά είχα να πω.
Έγινε, κυρία Δήμητρα.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Πόσα πολλά θέματα μπορούν να συνδεθούν γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα πάμε σε τραγούδι και σε λίγο περιμένει για να πάρει το λόγο ο Νίκος από τα Γιαννίτσα. Να επαναλάβω, ήταν νωρίτερα να μιλήσει αλλά δεν απάντησε όταν την καλέσαμε η κυρία Βενετή από τον Χολαργό. Αν δεν μπορεί γενικώς, εντάξει. Αν έτυχε και δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή, τώρα που με ακούει ραδιοφωνικά, να μας καλέσετε αν μπορείτε, κυρία Βενετία. Να σας δώσουμε και προτεραιότητα να βγείτε στον αέρα, να μην χάσετε την συμμετοχή σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, στην συχνότητα 97,8. Ακούτε το Ανεμολόγιο και έχουμε θεματική βραδιά. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι όπως σήμερα έχει πάρει ιδιαίτερη διάσταση και συζητείται από πάρα πολύ κόσμο. 2-11-200-8-200. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Υπόψη είναι ότι στο πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει καταγγείλει επιθέσεις και εκφοβισμό και λέει ότι θα συνεχίσει την έρευνα για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ παρά τις επιθέσεις και τον εκφοβισμό. Έτσι έχει καταγγείλει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η Λάουρα Κοβέση, εναντίον του προσωπικού της, επιθέσεις και εκφοβισμό εναντίον του προσωπικού της. Προσέξτε, απεσταλμένη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την προηγούμενη εβδομάδα, λέει το πολιτικό, συνάντησαν αντίσταση από αλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η ελληνική κυβέρνηση να απολύσει τον πρόεδρό του επειδή δεν συνεργαζόταν με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήθελα να σας πω, κυρία Δήμητρα. Είναι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που έρχονται όλα αυτά στη φορά και παρόλα αυτά τους μιλάνε έτσι. Φανταστείτε να πήγαινε δικός μας Έλληνας, πόσο πιο... Τι γίνεται δηλαδή εκεί πέρα? Τι θα αποκαλυφθεί αν κάποιος ψάξει πάρα πολύ και μπορέσει να φέρει στο φως? Γιατί φαντάζομαι θα γίνεται προσπάθεια στοιχεία που υπάρχουν να μην μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα, να εξαφανιστούν διάφορα στοιχεία. Τι θα... Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι, ασχολείται με δεκάδες υποθέσεις όπου συμπατριώτες μας έλαβαν γεωργικά κονδύλια για βοσκοτόπια που δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους, που δεν τα είχαν μισθώσει, γεωργικές εργασίες που δεν έκαναν ποτέ και βεβαίως όλα αυτά τα χρήματα τα στερούσαν από τους πραγματικούς αγρότες, από τους ανθρώπους που είχαν τα βοσκοτόπια, που είχαν τις μισθώσεις, που έκαναν τις γεωργικές εργασίες, άξιζαν αυτά τα χρήματα και δεν τα έπαιρναν. Έφοδος λοιπόν στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόλαβαν και κατάσχεσαν ψηφιακά δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα τοπικά και στο cloud, σκληρούς δίσκους, κινητά τηλέφωνα. Έγιναν έφοδοι στην περιφερειακή διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Έγιναν έφοδοι στα σπίτια 4 υψηλόβαθμων στελεχών και στην κατοικία ενός πρώην αντιπροέδρου. Λέει το πολίτικο, επικαλούμενο Ευρωπαίους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα ότι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μπλέκονται, που ερευνώνται για το τι έχει συμβεί. Δύο εισαγγελείς μαζί με 20 αστυνομικούς πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ 9.30 το πρωί, 19 Μαΐου. Εμποδίστηκαν να έχουν πρόσβαση με αστυνομικούς τώρα έτσι στα δεδομένα που ζητήθηκαν. Δεν είμαστε σε θέση να σας δώσουμε τα δεδομένα. Απουσιάζουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, λέγανε εργαζόμενοι και υπάλληλοι. Που προφανώς σου λέει, όχι, κάπου εδώ τελειώνει το πάρτι. Καλά περνάγαμε, αλλά τέλος πάντων μπόρεσαν και πήραν. Συνεργάστηκε τελικώς και ο τότε πρόεδρος, ο κύριος Νίκος Σαλάτας. Οι εισαγγελείς έφυγαν, πήγαν, προσέξτε, 9.30 το πρωί, 19 Μαΐου. Έφυγαν στις 4 το πρωί της επόμενης μέρας. Κάθισαν 20 ώρες, 19 ώρες. Υπό αυτήν την έννοια ελπίζω ότι πήραν αρκετά, όσο γίνεται, περισσότερα στοιχεία. Βεβαίως, καταγγέλει τον Ευρωπαίο εισαγγελέα Νίκο Πασχάλη, ο τέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Νίκος Σαλάτας. Ο κύριος Νίκος Πασχάλης ήταν επικεφαλής της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, ήταν επιτόπου. Τον καταγγέλει ως συκοφάντη και ψεύτη και επιμένει να ζητάει από την εισαγγελία τα ονόματα εκείνων των υπαλλήλων που παρακόλλησαν την έρευνα. Ποιοι παρακόλλησαν την έρευνα? Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι ο τρόπος αντίδρασης του κυρίου Πασχάλη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αγροτικές επιδοτήσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για τους αγρότες. Υπάρχει εδώ αγωνία από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θα γίνει με τους αγρότες μας? Είναι 3 δισεκατομμύρια τα κονδύλια. Είπε ότι αν είχαν παρεμποδίσει την έρευνα κάποιοι, οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες θα έπρεπε να τους είχαν συλλάβει. Σε αυτό μεταξύ μας δεν έχει άδικο. Τον κύριο Σαλάτα καρατόμησε ο κύριος Τσιάρας, έτσι, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά και την ανακοίνωση που εξέδωσε κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Χθες συζητιόταν το ότι μάλλον θα διαλυθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ και θα πάει να αναλάβει ΑΔΕ το έργο της διανομής των επιδοτήσεων. Σήμερα το βλέπουμε να γίνεται. Όπως όμως σωστά επισημάνθηκε νωρίτερα, μισό λεπτάκι να θυμηθώ και το όνομα, από την κυρία Νικολέτα από την Αθήνα. Εάν ο ΠΚΠ είχε εκτός από το ρόλο των επιδοτήσεων και την αρμοδιότητα του προσανατολισμού, διότι αυτό είναι και το ένα από τα αρχικά του οργανισμού, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγύσεων. Δηλαδή όχι μόνο εσύ θα πάρεις τόσα, εσύ τόσα, αλλά εδώ θα βάλουμε αυτό, εκεί θα φυτέψουμε εκείνο, να έχουμε αυτό το ποσοστό από το ένα, να έχουμε εκείνο το ποσοστό από το άλλο. Τότε είναι εύλογο το ερώτημα, η απορία, ποιος θα αναλάβει το κομμάτι του προσανατολισμού, της διαχείρισης τέλος πάντων. Θέλει μια κυβέρνηση να δώσει πραγματική και ουσιαστική έμφαση στον αγροτικό τομέα? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια χώρα όπως η Ελλάδα θα έπρεπε να ήταν Υπουργείο Εχμής. Και νιώθω ότι πολλοί που το αναλαμβάνουν το αντιμετωπίζουν λίγο σαν αγκαρία. Σαν να θα προτιμούσαν κάποιο άλλο Υπουργείο, δεν ξέρω. Ο Υπουργός πρέπει να έχει το πιο δύσκολο έργο από οποιονδήποτε άλλον. Δηλαδή όταν είσαι Υπουργός θα πρέπει να ξέρεις ότι για τα επόμενα... για τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, χρόνια που θα είσαι υπουργός, ανάλογα, δεν ξέρω πόσο. Τελείωσε, δεν έχεις άλλο ωράριο. Μην βάλεις υποψηφιότητα για βουλευτής και μην ζητήσεις να γίνεις υπουργός, αν νιώθεις ότι ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος. Στο μυαλό μου ένας υπουργός δεν έχει χρόνο, όχι για την οικογένειά του, ούτε για να πάει τουαλέτα που λέει ο λόγος. Έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνει ένας υπουργός που δεν έχει ούτε γι' αυτό χρόνο. Οπότε όταν βλέπω κάποιον υπουργό να έχει μια εργατικότητα και να μην είναι οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα τα αναμενόμενα, εκτιμώ την προσπάθεια τουλάχιστον. Τρελαίνομαι όταν βλέπω ότι το ότι δεν ξέρω ρε παιδί μου, είναι κάτι πάρα πολύ πολύ άσχολη η πολιτική. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους δεν θέλουν να αφιερώνουν τόσο πολύ χρόνο σε μια εργασία. Εγώ το σέβομαι, το καταλαβαίνω. Θέλουν να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Θέλουν να έχουν περισσότερο χρόνο για να κάνουν άλλα πράγματα. Εννοείται, μια χαρά. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να ασχοληθεί με κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολλές ώρες, πρέπει να το έχει πάρει απόφαση ότι τέλος δεν θα έχω καλά-καλά χρόνο για να κοιμηθώ. Θυμάστε πριν από 2 χρόνια ορισμένοι έτσι πιο τακτικοί ακροατές πόσο πολύ είχα απογοητευτεί και το είχα εκφράσει με έντονο τρόπο. Συζήτηση στη Βουλή για θέματα του αγροτικού τομέα και σε επίπεδο αρχηγών να μιλήσουν οι αρχηγοί των κομμάτων, και αν θυμάστε, ήταν πριν 2 χρόνια παραπάνω, 3 χρόνια δεν θυμάμαι, και αν θυμάστε την επόμενη μέρα, την ίδια μέρα μάλλον, διαβάζαμε ότι συζήτησαν και αντάλλαξαν πειρά και κριτική ο ένας τον άλλον οι αρχηγοί των κομμάτων για οτιδήποτε εκτός από τα θέματα για τα οποία ήταν η συζήτηση, για τα θέματα της αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή είχε συγκληθεί συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για αγροτικός τομέας και Ελλάδα είναι, πώς να το πω τώρα, αλληλένδετες σε έννοιες. Είναι ίσως από τα πιο κρίσιμα σε μια χώρα. Είναι σαν να λέμε συζήτηση στη Γερμανία για την αυτοκινητοβιομηχανία. Λες, όπα, εδώ θα μιλήσουν για κάτι ή συζήτηση στην Ιαπωνία για τα ζητήματα ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Λες, είναι ένα κομμάτι που έχουν προτεραιότητα. Και μιλάγανε πολιτικοί αρχηγοί και έλεγα ρε παιδιά, για οτιδήποτε εκτός από αυτά. Και σκεφτόμουν και το έλεγα στην εκπομπή με πολύ μεγάλη έτσι, με απογοήτευση περισσότερο, όχι τόσο με νεύρα, ακόμα χειρότερο. Το να είσαι νευριασμένος, πάει και το να είσαι απογοητευμένος είναι χειρότερο από το να είσαι θυμωμένος. Ρε παιδί μου, ούτε καν για αυτό το ζήτημα και κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον ανάλογα με το τι ήταν εκείνη την περίοδο στην επικαιρότητα που. Για τις υποκλοπές μιλάγανε, δεν θυμάμαι γιατί. Κάνε μια άλλη συζήτηση και μίλα για τις υποκλοπές. Και να πω λίγο το εξής, με συγχωρείτε, πήρα φόρα, φλιαρό, έχετε δίκιο. Λέτε αρκετοί για το κομμάτι της αυτάρκειας. Προσέξτε, η χώρα μας, για να είμαστε σωστοί με τα γεγονότα, έχει αυτάρκεια σε πάρα πολλά προϊόντα. Εντυπωσιακή κιόλας αυτάρκεια έχει η χώρα μας. Το θέμα είναι τι πολιτικές ακολουθούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει και μια προτίμηση σε παραγωγούς να εξάγουν από το να μένουν εδώ προϊόντα, και μην ξεχνάτε ότι ειδικά πλέον το 2012 υποδεχόμασταν 12 εκατομμύρια και πλέον υποδεχόμαστε 35, και ο στόχος είναι το 27 να υποδεχθούμε 40 εκατομμύρια τουρίστες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σαν να, σαν να πρέπει να θρέψουμε 50 εκατομμύρια άτομα, 50 εκατομμύρια ανθρώπους. 50 εκατομμύρια δεν μπορούμε να θρέψουμε. Θα κάνουμε εισαγωγές αναγκαστικά λόγω και των πολλών επισκεπτών που έχουμε, επειδή είμαστε μια χώρα που δέχεται σχεδόν 4 φορές τον πληθυσμό της σε επισκέπτες. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτάρκεια. Τώρα, τι πολιτικές κάνουμε, κατά πόσο οι πολιτικές αυτές είναι περισσότερο για εισαγωγή, ή αν οι παραγωγοί απογοητευμένοι θεωρούν ότι είναι καλύτερο να πηγαίνουν για εξαγωγή. Τι business γίνονται. Βλέπετε εδώ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μπορεί το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών να μην είναι αυτό που θα έπρεπε, αυτό να το δούμε. Αλλά ως χώρα έχουμε μεγάλη αυταρχία σε πάρα πολλά προϊόντα. Αναγκαστικά όμως, λόγω των πολλών τουριστών, επισκεπτών, πρέπει να γίνονται και εισαγωγές. Και κάτι τελευταίο, αλήθεια τελευταίο. Ας προτιμήσουμε, αν θέλουμε σε αυτό να είμαστε πιο σίγουροι, φρούτα και λαχανικά εποχής. Ναι, αν κάποιος θέλει ντομάτα μέσα στο χειμώνα, δεν αποκλείεται να έχει έρθει και από το εξωτερικό, πώς να το θέσω. Κάπως έτσι. Νομίζω ότι και ο κόσμος που πηγαίνει στις Λαϊκές, ένας από τους λόγους είναι και αυτός περισσότερο να είναι με τα φρούτα και τα λαχανικά της εποχής. Αυτά, διότι πήρα φόρα, τραγούδι, πολλά μηνύματα βλέπω ξαφνικά, ενώ πριν ήταν λίγο πιο ήπια η ροή τους. Και θα πάρει το λόγο μετά το τραγούδι ο Νίκος από τα Γιάννητσα.
Sleeping while my guitar
Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Ποταγιανιτσά. Στη συνέχεια περιμένει ο Δημήτρης από τα Τρίκαλα. Να μας καλείτε, ακροατές που μας ακούτε από την περιφέρεια, που έχετε και πολύ πιο άμεση σχέση με το αντικείμενο. Εννοείται, καλοδεχούμενοι, ίσα ίσα. Και σκέφτομαι, για να δώσω το λόγο στον Νίκο από τα Γιάννητσα, τι μπορεί να μάθουμε. Θέλω να δω αν θα είναι ένας μύτος που σιγά σιγά θα ξετυλίγεται ένα κουβάρι και πού μπορεί αυτό να μας οδηγήσει μέσα από τον ΑΠΚΠ. Δηλαδή είναι μια ιστορία η οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο το ξεκίνημά της και έχει αρκετά επεισόδια στο βάθος της διαδρομής. Ή αν δεν θα τα δούμε, αυτό λίγο τώρα με περιτριγυρίζει ως σκέψη. Καλησπέρα Νίκο.
Χαίρετε, χαίρετε και αγαλιάστε. Από... Και εμένα με περιτριγυρίζει αυτό είσαι... που λες.
Α, είσαι Αθήνα ακόμη, είσαι πάνω.
Είμαι Αθήνα, αλλά ελπίζω σύντομα να επιστρέψω στα πατριεδάφη της Κεντρικής Μακεδονίας.
Βεβαίως.
Λοιπόν, εντάξει, μια εμπειρία από την Πέλα που έζησα 7,5 χρόνια και μια γενικότερη εμπειρία από την Ημαθία που είναι και τα μέρη μου.
Μάλιστα.
Αλλά έτσι θέλω να γίνω λίγο τσουχτερός. Να τσούξω λίγο. Επειδή το ζήτημα βγήκε από την Κρήτη, έτσι, και η Κρήτη...
Η πρώην προϊστάμενη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΠΚΠ.
Ναι,
η γυναίκα που εντόπισε σωρία παρατυπιών.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε δύο γραφεία τύπου από το χωριό του Μητσοτάκη.
Που λένε δημοσιεύματα ότι είναι αντιμετώπι με διώξεις τώρα.
Εντάξει όλα αυτά, εγώ άσμε να τελειώσω τη φράση μου.
Έλα Νίκο.
Λοιπόν, έχουμε τα δύο γραφεία τύπου του Μητσοτάκη εκεί από το χωριό του, για να μας πούνε πώς τα καταφέρανε εκεί πέρα τα πατριωτάκια τους. Πώς τα καταφέρανε. Και που όλος τυχαίως μάλλον είναι και γαλάζια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Πάμε.
Λοιπόν, Γιάννητσα.
Γιάννητσα.
Μιας και είμαι Νίκος από τα Γιάννητσα. Γενικότερα όμως Πέλας. Τα Γιάννητσα είναι μία... Ήτανε μέχρι πριν από κάποια χρόνια μια ημιαγροτική περιοχή. Μια ημιαγροτική πόλη. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα όχι, υπάρχουν αγρότες. Έχει μειωθεί φυσικά σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός τους. Δηλαδή κάποτε βλέπεις πολύ περισσότερα τρακτέρ να κυκλοφορούν στους δρόμους των Γιάννητσων, που σημαίνει ότι ο κόσμος δούλευε στα χωράφια του. Τώρα πάρα πολλά χωράφια έχουν μείνει εγκαταλελειμμένα. Αυτό είχε σαν αντίκτυπο και την πτώση της αγοράς των Γιάννητσων. Δηλαδή μιλάω για το εμπόριο και τα λοιπά.
Εννοείται, γιατί το περιορίστηκε λοιπόν, το εισόδημα του ενός και την αλυσίδα.
Υπάρχουν δρόμοι, κάνα 2-3 δηλαδή, εντάξει, και, αλλά συγκεκριμένα, τα παιδιά, το 2015 που πέρασα πρώτη φορά από εκεί, είναι ένας δρόμος στενός, έτσι τέλος πάντων, δίπλα στο κέντρο των Γιάννητσων, γύρω στα 150 μέτρα, 150 μέτρα μήκος, όλα τα μαγαζιά κλείστα. Και εκεί πέρα λέει πριν από μερικά χρόνια, μου τα έλεγε ο σύζυγος, εκεί γινόταν της κακομοίρας. Όλα αυτά ήταν εμπορικά. Η Χατζηδημητρίου, ένας από τους κεντρικότερους, ίσως ο κεντρικότερος δρόμος της πόλης των Γιάννητσων, με ένα σωρό κλειστά μαγαζιά. Η Βενιζέλου που οδηγεί στον πεζόδρομο με ένα σωρό κλειστά μαγαζιά. Ο ίδιος ο πεζόδρομος με ένα σωρό κλειστά μαγαζιά. Και αυτό γιατί. Γιατί μειώθηκε η αγροτική δραστηριότητα.
Τι θλιβερή εικόνα,
Θλιβερότατη. Και φαντάζομαι ότι εμένα μου έκανε εντύπωση πως υπήρχαν τόσα μαγαζιά. Εγώ δεν περίμενα, βέβαια, δεν είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου στη Γεννητσά.
Βάλε μια νοτελία, μην το πεις ακόμα, Νίκο. Πρέπει να πάω στο δελτίο, την ξέρεις τη διαδικασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε.